Вақыт оқша түгел, юғалтсаң таба алмассың. Вақыт оқшадан қадірлірек. Сабад ұлқындары радиосында білдірулер вақыты.
Құрметлі тыңдаушылар, бүгінгі күнде граждандар орасында суррогат алкоголь продукциясы білен ағулану саны артқан. Бұ спиртлі ішімліклерінің 100 граммлы флаконларда ғам 5 литрлы канистрларда сату әйленішінде ерікли еруіне бәйлі. Алкоголь продукциясын законсыз рәуіште ясау, документлар тәртіпте болмеше, лицензиясыз базарға шығару, тейш болмаған вақыт оралығында, ғам балық болмағанларға спиртлі ішімліклеріні сатып жіберу, шәхси хужалықларда елған орақы жетіштіруді халіне қотлауландыра. Қазақстан Республикасында туған тәртіп бұзуларда суррогат ағулану бойынша сандарын арттыра. Мұнан шығып, бұл құқық бұзуларға бейтарап қалмаушы әр гражданин халық контролі проектінде интернетте өз фикрін жеткіре ала. Шулай ұқ, Орша муниципаль районы порталы ашады аноним мәғлімет қалдырға мүмкін. Халық контроліне хабар етушілер материал йоқтан бөлекленешек. Мұның үшін фактның дұрыс болуы мүхим. Ғайыпленушінің административ яки жинаят жауаплығына тартылу статиясы, йолған суррогат продукция алынуы көлеміне қорап, оқшалата түлеу белгіленешек. Білдіру берір үшін дәулет порталына тіркелірге, картада проблемалы орынна яки түгел адресін көрсетірге, хам фотосуретлер болса оларны тіркерге керек деп хабар ете, Татарстан Республикасының Орша территориясының дәулет алкоголь инспекциясы.